Neobaraks tilā celtā koku muižā ēka ir grēzna celtne, kurā tagad ir kocēna skola. Kadreiz šajā muižā saimniekoja ar vērienu. Bija savs dzirdnavs, pienotavu, degvīna dedzinātavu un ausbrūzes. Koku muižu parks savulaik varēja krāšņumā sacensties ar Holandas puķu dārziem. Un šo svētku laikā tad arī varēs iepazīt muižas vēsturi. Un savukārt svētku programmu sola arī muižas dejas un arī dažādu ēdienu baudīšanu. Savukārt šefpārs Mārtiņš Sirmais aicinās piedalīties pončiku ātrēšanas sacensībās. Būs arī medību trofeju izstāde, kā arī teātra izrādes un plaša koncertu programma, kur vakar koncertā muzicēs tautumeitas.